Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova së shpejti do të njihet nga shumë vende të botës, tha Skënder Hyseni në selinë e OKB-s. Vendimi favorshëm i GND-s për Kosovën do t'i nxisë edhe investimet e jashtme, thonë zyrtar dhe ekspert në Prishtinë. Nga temperaturat e larta dhe zjarret në male, në Rusi kanë humbur jetën 5 vet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. New York. Ministri jashtëm i Kosovës, Skënder Hyseni, ka parashikuar se shumë vende së shpejti do ta njohin Kosovën pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë se pavarësia ishte legjitime. Disa vende më kanë premtuar mua personalisht se do ta njohin Kosovën pas vendimit të GND-s, tha zoti Hyseni mbrëm vonë në selinë e Kombeve të Bashkuara. Ai theksoi se Kosova e ka ripërtrir fushatën e saj për sa më tepër njohje dhe për antarësim në Kombet e Bashkuara. Në këtë kuadër, ministri Hyseni u shpreh se beson se Kosova do të njihet edhe nga vendet siç janë Spanja dhe Greqia. Zoti Hyseni theksoi se pavarësia e Kosovës nuk paraqet precedent për asnjë vend tjetër në botë. Washington. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates thot se publikimi i mirë dokumenteve sekrete të Shteteve të Bashkuara për luftën në Afganistan mund të ketë konsekuenca potencialisht të rënda dhe të rrezikshme për forcat amerikane dhe për aleatet e tyre në këtë luftë. Në konferencën për shtypë mbrëm vonë në Pentagon, zoti Gates tha se faqja në internet WikiLeaks, e cila i publikoi raportet, në mënyrë efektive u ka dhënë armiqve të Shteteve të Bashkuara informata për taktikën dhe teknikën ushtarake amerikane. Sipas zotit Gates, Pentagoni synon hetime agresive dhe dënime për ata që kanë dorë në zbulimin e dokumenteve, duke theksuar se zyrtarët e mbrojtjes tashmë kanë kërkuar nga agjencia FBI për të ndihmuar në hetime. Themeluesi i faqes WikiLeaks, Julian Assange, e ka mbrojtur publikimin e dokumenteve duke thënë se kjo do të ndihmojë në nxitjen e debatit lidhur me luftën. Moskë. Ministria për Situata Emergjente e Rusisë ka njoftuar se 5 vet kanë humbur jetën dhe qindra të tjerë kanë mbetur pa shtëpi nga zjarri i fortë që i ka kapluar malet në pjesën qendrore të këtij vendi për shkak të temperaturave të larta. Dega e ministrisë në Voronezh, në jug të Moskës, tha se 5 persona të vdiqën gjatë natës. Në mesin e tyre ishte edhe një zjarfikës. Temperaturat në Moskë dje ishin mbi 38 gradë Celsius, që janë më të lartat prej se ka filluar regjistrimi i temperaturave. Qyteti i Meksikos. Zyrtarët e Meksikës thonë se ushtarët e kanë vrarë liderin e një karteli të fuqishëm të drogës, Ignacio Coronel. Sipas zyrtarëve, Coronel ishte vrarë mbrëm gjatë luftimeve me një grup të armatës afër qytetit perëndimor Guadalajara. Ai konsiderohej ndihmës si më i afërt i njeriu të më të kërkuar për kontrabandë droge në Meksik, Joaquim Guzman. Shtetet e Bashkuara kishin ofruar 5 milion dollar shpërblim për informata që do të çonin në zënjen e Ignacio Coronelit. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të komentohet vendimi pozitiv për Kosovën në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Bëse këndvështrimet dhe vlerësimet janë nga më të ndryshmet. Kështu që do të fokusoheshim fillimisht në vlerësimet e përditshme koaditore, e cila thotë se janë një varg çështjesh që është dashur të adresoheshin me një herë dhe qartë pas shpalljes së opinionit të GND-s në mënyrë që Kosova ta shfrytëzojë maksimalisht mundësinë që është dhënë nga opinioni i gjykatës në Hagë. Para së gjithash, gazeta thekson se Kosova është dashur të ripozicionohet përballë Bashkisë Evropiane dhe Serbisë, sepse me legitimitetin e qartë pavarësisë nga gjykata ndërkombëtare drejtësisë, Prishtina ka pasur dhe ende ka argumentin e pakontestueshëm për të diktuar rrjedhën e proceseve përballë Beogradit dhe Brukselit. Derisa dialogu teknik me Serbin nuk mund të refuzohet, gazeta vlerëson se ai dialog duhet të përkufizohet sakt. Agenda duhet hartuar në Prishtinë, ndërsa çështjet e brendshme, sikur që janë situata në veri dhe të drejtat e komuniteteve, nuk mund të diskutohen me Beogradin, spaku jo derisa ai nuk e njeh edhe zyrtarisht Kosovën si shtet. Për më tepër, përditshmia koaditore thekson se me një Serbi që shpreson për rihapjet negociatave për statusin nuk duhet biseduar as për çështjet ashtu quajtura teknike. Në kontekst të këtyre zhvillimeve, gazeta thekson se Prishtina duhet të insistojë që pjesë formale bashkësisë ndërkombëtare në çdo dialog a proces me Serbinë të jenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse Washingtoni vazhdimisht ka qenë motori që ka shtyrë përpara proceset në favor të Kosovës. Patmir.
Pas GND-s është aktualizuar edhe tema e neutralitetit të misioneve ndërkombëtare në Kosovë. Ne do ta transmetojmë një kronikë në këtë temë, por mësuam se ajo trajtohet edhe në gazeta. Si e shohin gazetat këtë çështje, Zenel?
Po, Fatmir, duke vënë pas se misionet ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë, Euleksi, OSBE-ja dhe UNMIK-u, nuk e kanë ndryshuar pozicionin asnjë anës, duke u deklaruar si neutrale ndaj statusit dhe pas opinionit të GND-s e përditshme Kosova sot thekson se vazhdimësia e këtij lloji pozicionimi nuk është në favor të zhvillimit të Kosovës, sepse pengon njohje të reja dhe inkurajon ambicjet e serbëve për ndarje. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se Prishtina zyrtare duhet të shfrytëzojë opinionin e favorshëm të GND-s dhe të kërkojë nga organizatat që kanë përfaqësitë tyre në Kosovë të pranojnë realitetin e ri. Kërkesat sipas Kosovës sot duhet i adresohen OKB-s, Bashkisë Evropiane dhe OSBE-s. Ndryshe, gazeta thekson se neutraliteti misioneve ndërkombëtare në Kosovë është një lloj ignorimi që i bëhet hapur shtetësisë së Kosovës, andaj nuk duhet të heshtet kurse si. Në këtë kuadër, politika duhet të shtojë trysnin tek ndërkombëtarët, ndërsa shoqëria civile dhe mediat duhet të insistojnë që të përmirësohen këto raporte. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri veçojmë çështjen e reformës së zgjedhore. Gazeta ka vënë rrethse me gjithë krimin e grupit punues të reformës zgjedhore. Ky proces i domosdoshëm po zvaritet për shkak të mungesës së konsensus mes përfaqësuesve politik në këtë grup. Edhe pse janë pajtuar që 15 nëntorit jetë dita e fundit për përmbylljen e punës dhe dorëzimin e propozimeve konkrete për ndryshimin e ligjit zgjedhor, gazeta zëri thekson se antarët e këtij grupi nuk po arrinte dhe i kalojnë sfidat elementare që kanë të bëjnë me nisjen e punës. Ndryshe mungesa e kryesuesit të grupit punues dhe mënyra e funksionimit të drejtashëm të këtij grupi, sipas zërit, lë pak hapësirë për të shpresuar se brenda afateve të arsyeshme mund të prodhohet një dokument i ri konsensual për ndryshimin e ligjit të zgjedhjeve, duke rrezikuar që edhe procesi i ardhshëm elektoral të jetë i kontestuar.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuat në pasqyrën e shtypit, misionet të ndërkombëtare në Kosovë nuk e kanë ndryshuar pozicionin e tyre ndaj statusit, edhe pas vendimit të GND-s, e cila saktësoi se pavarësia nuk e ka shkelur të drejtën e ndërkombëtare. Institucionet e Kosovës kërkojnë rishqyrtimin e pozicionit të misioneve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Albana Isufi.
Zëdhënësi i presidencës së Kosovës, Xhavet Beqiri, e konsideron këtë situatë krejtësisht të panatyrshme.
Ne besojmë që është krejtë logjike që pozicioni këtyre institucioneve ndërkombëtare ka qenë çështje që statusi të Kosovës të ndryshoj. Mendimi këshillëzonësi GND-s përfundimisht e volosi legitimitetin juridik të pavarësisë të Republikës së Kosovës, ndaj ne konsiderojmë që është krejtë panatyrshme që edhe në vijim kjo qëndrim i këtyre institucione të jetë neutral.
Për Euleksin betet problemi më tej mosnjohja e Kosovës nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian.
An issue for the EU 27 member states who have sent Eulex to Kosovo, not for Eulex itself.
Kjo është çështje 27 vendeve anëtare që e kanë dërguar Euleksin në Kosovë, secili është në dieni se 5 nga 27 vendet anëtare nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Nuk i takon Euleksit që të vendos. Kjo është çështje e vendeve anëtare. Neve na është zgjatur mandati nga qershori i këtij viti deri në qershor në 2012-s dhe këtu nuk ka ndryshime, thot zëdhënësja e Euleksit Karin Limdal. Organizata për siguri dhe bashkëpunim evropian për me sekretarit të përgjithshëm Mark Perin Brishambo ka theksuar se misioni në Kosovë do të vazhdojë me mandat të njëjtë edhe pas mendimit të GND-s. Dua të theksoj se misioni OSBE-s në Kosovë do të vazhdojë punën ashtu dhe siç e ka mandatin, duke ruajtur qëndrimin neutral ndaj statusit, thuhet në një deklaratë të sekretarit Brishambo. Pozicion të njëjtë mbajnë edhe UNMIK-u, i cili që nga shpallja e pavarësisë është reduktuar në masë shumë të madhe. UNMIK-u largimi me të cilit po kërkohet vazhdimisht nga Prishtina zgjyrtare, pret nga Këshilli i Sigurimit të Udhëzimes si të veproj pas mendimit të GND-s.
Well, you know, this is an ICJ advisory opinion.
Ky është një mendim këshillëdhënës i GND-s dhe të cilin, siç ka thënë sekretari i përgjithshëm do ta dorëzojnë në asamblenë e përgjithshme. Sa i përket ulmikut, ne vazhdojmë të punojmë nën mandatin ton, rezolutës së Këshillit të Sigurimit 1244 dhe do të marrim udhëzime nga ai Këshill, tha zëdhënësi ulmikut Rasel Giki. Misionet ndërkombëtare në Kosovë vazhdimisht janë referuar rezolutës 1244 për të sqaruar pozicionin e tyre neutral kashi statusit. Por vetë gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka thënë se kjo rezolutë nuk e ka penguar shpalljen e pavarësisë së Kosovës, ndërkohë që ka sqaruar se pavarësia është në përputhje me normat e së drejtës ndërkombëtare. Nisur nga kjo, zëdhënësi i presidencës Xhavit Beqiri është optimist se misioni ndërkombëtare do të lëvizë nga pozicioni të qenit neutral. Për këtë pritet që institucionet kosovare të bëjnë edhe kërkesa zyrtare.
Sigurisht përmes kanalesh zyrtare do të ngrihet edhe kjo çështje. Mi po e dini që për fat keq në Bashkimin Evropian ende nuk ka një konsenzus soi për të pavarësisë Kosovës, për faktin që 5 vende të vetë nuk e kanë njohur ende Kosovën dhe po e mbajnë të bllokuar në farë mënyrë Bashkimin Evropian ka shi kësaj çështje.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Vendimi i favorshëm i gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë për pavarësinë e Kosovës paraqet edhe nxitje për investime të jashtme, thonë zyrtar qeveritar dhe ekspertë çështjeve ekonomike në Prishtinë. Sipas tyre, ky vendim e bën Kosovën më tërheqëse për investime të jashtme, të cilat, sipas Bankës Qendrore të Kosovës, në vitin e 2009 kishin shënuar rënje për 30%. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Mustafa Hasani, drejtor në Agjencinë për Promovimin e Investimeve që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, shpreson se do të rritet interesimi për të investuar në Kosovë, pasi thot ai, kohëve të fundit shumë kompani të mëdha ndërkombëtare, e konkretisht kompaninë nga vendet që nuk e kanë njohur shtetin e Kosovës, kanë hezituar të investojnë në vendin tonë.
Unë shpresoj se investorët e ujit do të jenë më shumë të interesuar për Kosovën, më shumë të interesuar për mundësi që ofron Kosova, sidomos pas këtij vendimi të Kosovës ndërkombëtare drejtësisë. Do kemi edhe investuar të tjerë që përpara nuk e kanë pasur në agjendën e Kosovës dhe që do ta vinë.
Edhe ekspertët për çështje ekonomike thonë se dilema se shpallja e pavarësisë cenoi të drejtën ndërkombëtare u hoqën nga GND-ja dhe me këtë duhet të hiqet edhe dilema të investitorit potencial. Mehdi Pektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se vendimi i GND-s ka rrit imazhin tek investitorët e huaj se Kosova është vend i sigurt për investime.
Dhe jam i bindur se pas valës së re të njohjeve, shumë firma, shumë kompani multinacionale, por dhe qeveri të huaja posaçërisht mendoj për shtetet jo perëndimore, por të Azisë dhe të Afrikës do të pasoj një valë re investimeve.
Tha Bektashi për të shtuar se megjithatë edhe për investime nevojitet një lobim nga autoritetet përgjegjëse për sigurinë dhe mundësitë që ofron shteti më i ri në botë për investitorët e huaj. Lidhur me këtë, Mustafa Hasani thotë se përpjekjet për lobim nuk mungojnë, por mungesa e mjeteve financiare nuk lejon një lobim efikas. Pikrisht për këtë çështje Hasani tregon se tashmë është kthyer nga një konferencë ndërkombëtare që është mbajtur në Argentinë.
Unë konsideroj se ndoshta lobimi nga Agjencia për Promovimin e Investimeve nuk është në nivelin, ku më di çfarë, për shkak të edhe mundësive financiare që ka, por gjithë ato brosura, revista ndërkombëtare, marrja pjesë investitorë që nuk e kanë pasur në Agjencinë Kosovën, është bënë një lloj lobimi dhe faktikisht ata kanë marrë ca informata për mundësitë e investimeve, për jetë investimeve të tyre edhe për në këtë vend.
Në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë deri më tani janë regjistruar mbi 3000 kompani të huaja, ndërsa vitin e kaluar Kosovën e kanë vizituar afër 700 përfaqësues të kompanive të ndryshme botërore. Kurse në 6 mujorin e parë të këtij viti, për potencialet që ofron Kosova janë interesuar mbi 250 investitorë të huaj. Sipas dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës, gjatë vitit të 2009, investimet të huaja në Kosovë kanë shënuar rënje prej 30%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kosova së shpejti do të njihet nga shumë vende të botës, tha Skënder Hyseni në seli në OKB-s. Vendimi i favorshëm i GND-s për Kosovën do t'i nxjisë edhe investimet e jashtme, thon zyrtar dhe ekspert në Prishtinë. Nga temperaturat e larta dhe zjarret në male, në Rusi kanë humbur jetën 5 vet. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.